Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je Šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. I do 12 nekoliko, nadamo se, svima zanimljivih tema, raznolikih i aktuelnih, govorit ćemo o značaju digitalizacije u kulturi, o primjerima dobre prakse, ali i izazovima u tom procesu, kao i o tome zašto je potrebno aktiviranje internet korisnika u kreiranju i promociji digitalnih sadržaja. Naše gošće su dr. Tamara Vučenović i dr. Vesna Perić, koji su bile predavači na tribini koja je održana u ponedeljak u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu na ovu temu. Danas počinje i emitovanje serijala RTS-a Narodno pozorište u 10 činova. Ovaj serijal je snimljen u znak obeležavanja 150 godina od osnivanja Narodnog pozorišta. O svemu tome razgovaramo i razgovarat ćemo negde posle 10:30 sa glavnim i odgovornim urednikom kulturno-umetničkom programa Nebojšom Bradićem. Danas je Aranđelovdan i počela je sezona slava. Slave, kao što znate, odnosno krsna slava, nalazi se na UNESCO-vi listi nematerijalne kulturne baštine. O bogatstvu i raznolikosti slavskih običaja i slavske trpeze razgovaramo posle vesti u 11 sa profesorom doktorom Vesnom Marjanović, etnologom. Bliži se i sajam sporta, prilika za približavanje sporta pre svega najmlađima, upoznavanje sa vrhunskim sportistima, reprezentativcima, kao i za promovisanje srpskog sporta koji je u 2018. ostvario najveće rezultate na međunarodnim takmičenjima. O tome saznajemo u prilogu Snežane Pantović. I negde pred 12 minute odvajamo i za humanitarnu akciju za decu Zmaj Beli knjige deli. Naime, u okviru te akcije 7 škola i domova za nezbrinutu decu u Srbiji i Republici Srpskoj dobit će i dobijaju, s obzirom da je akcija već počela, na poklon knjige namenjene srednjoškolcima. Tim povodom naš sagovornik bit će direktorka kreativnog centra Ljiljana Marinković. Sa mnom i sa vama u današnjoj šetnji bit će i producent Ljubinka Dobrilović i ton majstor Ivan Petrović. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier.
in an empty bottle and telling myself you're happier.
Časova i 13 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. Najavila sam, govorimo na početku današnje emisije o digitalizaciji arhiva u kulturi, o izazovima koji su pred svima nama i naročito onima koji se bave time, i govorimo o uključivanju internet zajednice u kreiranje i promociju sadržaja ustanova kulture u virtualnom okruženju. Ovo je bila i tema javnih predavanja, odnosno predavanja koje su održane prekjuče, dakle u ponedeljak, u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Sve to u okviru projekta Vodič kroz digitalizaciju kulture u Srbiji, u organizaciji portala SIKALT i Centra za medijsku kulturu i obrazovanje. A predavači, kao što sam i najavila, na ovoj tribini bile su naše gošće, dr. Vesna Perić. Dobar dan, Vesna.
Dobar dan.
I dr. Tamara Vuče. Benović, obema hvala što ste ovde. Pa možda da krenemo od početka, Tamara, šta je zapravo projekat, dakle o čemu se radi u projektu Vodič kroz digitalizaciju kulture u Srbiji?
Pa, pre svega hvala na pozivu, jer jedna od suština, da tako kažem, ovog projekta koji realizuje Portal za kulturu je veća vidljivost značaja digitalizacije u kulturi. I kako je on zamišljen, to bi zapravo uskoro trebalo da postoji jedan zaseban segment na sajtu portala SIKALT, i pod, na tom mestu bi se nalazili primjeri dobre prakse, šta smo mi to sve dobro uradili kad je reč o digitalizaciji, sa kojim se problemima suočavamo, jer je neka praksa i iskustvo pokazalo da zapravo mi smo ovde prilično mnogo uradili u Srbiji, međutim nekada ti naši uspesi nisu dovoljno vidljivi, neka ljudi koji rade u institucijama kulture, čak i susednim institucijama kulture koje su blizu jedna drugoj, što po opredeljenju, što čak i fizički su blizu, ne znaju šta se radi tačno u onoj drugoj instituciji. Tako da postojala je potreba i ovaj projekat jeste odgovor na tu potrebu, da se to eto prosto prikupi sve na jednom mestu i da se pokažu ti primjeri dobre prakse, da se pre svega i šira javnost, naravno to nije samo za zaposlene u institucijama kulture, već i šira javnost da se upozna šta se to zapravo radi kad je reč o digitalizaciji naše baštine, i pre svega da se da tako kažemo, skine jedan veo tajne sa procesa digitalizacije, jer su ovde recimo snimanje proces kako u Narodnoj biblioteci Srbije se digitalizuju knjige, kako se recimo čiste knjige, koji su to aparati, skeneri i tako dalje. I mislim da će to stvarno biti zanimljivo svima da vide i da pogledaju, i s druge strane, dakle, da se poveća prosto vidljivost, a da se naravno ukaže i na probleme. Dakle, neće se tu samo čitati neke pohvalne priče, već će biti i kritike.
Da, ali je sjajna za rečenica koju si izgovorila, da je dosta urađeno, jer mi smo u taj proces zaista ušli u odnosu na veći deo Evrope prilično kasno i čini mi se sa nedovoljno ljudi koji su bili obučeni u toj oblasti.
E pa jeste, to je jedan od, da kažem, od ključnih problema, i nedovoljno ljudi i nedovoljno resursa. Ja moram zaista da pohvalim resorno ministarstvo i sektor koji je upravo posvećen digitalizaciji u ovoj oblasti, zaista vredno rade poslednjih godina, pokušavaju da sve te probleme na koje su i oni uočili reše na način na koje mogu da ih reše. E sad, ono što je zaista važno, to je da kad pričamo o digitalizaciji, najjednostavniji način da objasnimo zašto je ona važna, dakle, važno je da bismo, kad digitalizujemo neki predmet, recimo knjigu ili neki tekst, da bi ona postala dostupna široj javnosti, da bi neko, recimo, ko živi daleko odavde u nekoj drugoj zemlji, zanima ga srpska kultura, mogao da pristupi tim materijalima, mogao da ih čita, da ih poredi, da ih koristi za svoje istraživanje, da dobije neku ideju da sam nešto kreira i da stvori. Dakle, vrlo je i naravno zbog toga da bi se čuvao taj materijal koji je nekad stari stotinama godina, na pravi i na adekvatan način, i samim tim i da bismo dobili mogućnost da ono što imamo kao našu baštinu promovišemo i predstavimo u svetu što bolje može.
Da, upravo to nam je pre nekoliko nedelja, kad je Radoslav Zelenović, direktor sada Centra za digitalizaciju pri SANU, bio ovde u studiju, govorio koliko je to složen proces i kako to samo jedna strana, pa gledam u Vesnu, ona će govoriti više o svim tim izazovima, samo jedna strana knjige da se digitalizuje, šta sve mora da se uradi i koliko toga mora da se prođe. Koji su sve zapravo izazovi kada govorimo o digitalizaciji kulturnih sadržaja?
Pa veliki su izazovi s obzirom na to da je naše nasleđe i naši arhivi su u pisanom obliku i u audiovizualnom obliku, i na drugačiji način se digitalizuju objekti i artefakti koji pripadaju pisanoj građi, a drugačije naravno oni koji pripadaju audiovizualnoj građi, audiovizualnom blagu. U tom smislu je Ministarstvo kulture definisalo smernice 2017. godine, donelo te smernice koje na neki način i daju uputstva i sistemska zapravo uputstva kako se, na koji način se nešto mora digitalizovati da bi bilo na pravilan način arhivirano. Te kada se arhivira građa, ona se arhivira najprej kroz tu master kopiju digitalnu, koja ostaje trajno čuvana, a digitalizuju se i u nekoliko kopija koje će biti dostupne korisnicima. Sad, ono što je jako važno je prilikom digitalizacije građe, bilo da je ona pisana ili audiovizualna, je takozvano poštovanje autorskih prava. Naravno, to je velika stvar koja podrazumeva da je neko delo moguće izložiti u javnost ukoliko je autor mrtav već 70 godina, dovoljno mrtav, ili ukoliko su obezbeđena autorska prava, ukoliko je on živ ili ukoliko su njegovi naslednici raspoloženi za to. Dakle, to je jedna velika stvar koju sve institucije kulture moraju poštovati, i poštuju ga naravno, a s druge strane je neophodno da takvi digitalni formati budu upotrebivi. Desilo se da, recimo, Muzej primijenjene umjetnosti digitalizovao deo svoje zbirke pre nekih 10 godina i sačuvaju to u formatima koji su danas neprepoznatljivi. Dakle, tada se još uvek nisu te smernice nisu ni bile donete, niti se znalo, nekako se čini se malo tumaralo u mraku, zato je bitno da se na nekom nacionalnom nivou napravi jedan okvir koji će se poštovati u tom smislu kako se digitalizuju sadržaji. Ali evo daću jedan primer šta je još izazov i na čemu treba raditi, ljudstva nema dovoljno i to je neka gorući problem. Digitalizovan je recimo u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije časopis Radio Beograd. To je časopis koji je izlazio, onaj deo digitalizovani su one edicije koje su izlazile između dva svetska rata. I sad i ako odete u digitalnu biblioteku koja je dostupna online, Narodne biblioteke Srbije, vidjet ćete da je dostupni su ovi časopisi, izlistate ih po godinama, po brojevima i tako dalje, ali u pretrazi recimo, ako hoćete da pronađete Vinavera, koji je bio vezan za Radio Beograd, ne možete, ispada kao da ga nigde nema, kao da se nigde ne pominje. Zašto? Zato što svi ti fajlovi koji su podignuti na ovu platformu digitalne biblioteke nisu raščitani. Šta znači raščitani? Kada skenirate neku knjigu ili časopis, vi dobijete taj digitalni fajl u obliku slike. Odnosno, taj fajl je slika u JPEG ili u TIFF formatu, ali taj tekst nije raščitan. Tako da vi ne možete pretraživati tu sliku koju jasne, vidite. Jasne. Tako da je to jedan od izazova koji naravno zahteva vreme, energiju, obučene ljude, nešto što će naravno generacijama koje dolaze mnogo olakšati pristup našoj baštini u digitalnoj formi. To su sve koraci koji se moraju savladati sa armijom ljudi koji će biti deo digitalizacije.
A koji bi bili primjeri dobre prakse?
Jedan odličan primjer, zaista možda najvidljiviji primjer dobre prakse jeste taj projekat Jugoslovenske kinoteke kao nacionalnog arhiva koji se brine o audiovizualnoj građi, projekat VIP kinoteka, možda on najvidljiviji, nekako najprisutniji u medijima i nekako najbliži našim slušalcima, gledalcima i korisnicima sadržaja. To je projekat koji je omogućio digitalnu restauraciju nekih od najznačajnijih filmova naše kinematografije prošlog veka, pa su tu filmovi Nacionalna klasa, Specijalno vaspitanje, Maratonci trče počasni krug, Skupljači perja, Kad bude mrtav i beo i tako dalje. Mi smo imali jednu lepu priliku kada smo boravili u arhivu Jugoslovenske kinoteke u onom centru za digitalizaciju. On je inače formiran 2008. Dakle, 10 godina rada je za njima. Da smo baš naišli na trenutak kada je Goran Marković sede u projekcijnoj sali, kada se radila digitalna restauracija filma Nacionalna klasa, i pored njegove nekog autorskog oduševljenja što prisustvuje tom činu da se digitalno restaurira film koji je bio na 35 mm traci, prenosi se sad u digitalni oblik, on je i sam rekao da ima neku vrstu obaveze i dužnosti da radi na tom očuvanju nacionalnog blaga. I on je sedeo na tom, prisustvo je takozvanoj kolor korekciji, to je popravljanju boje i nekog uravnotežavanja slike u smislu kvaliteta boje koja je prisutna, ali naveo je da recimo obično se direktor fotografije i reditelj zovu u toj fazi, jer operater nije sam siguran na koji način može izvući najbolji kvalitet te restaurisane kopije. On je rekao, vidite, mi sad restauriramo film ne onakav da on bude savršen kao što se filmovi danas rade digitalnom kamerom. On mora izgledati onako, mi rekonstruišemo period i epohu u kojoj je taj film nastao i on treba da izgleda tako kako izgleda u gledalcu pre 40 godina ili 50. Dakle, to je neka etika digitalizacije koje, recimo, posebno u tim digitalizacijama audio-vizualnih arhiva se mora poštovati. Ne čini se restauracija i digitalna obrada da bi film bio bolji, nego da bi se sačuvao.
Upravo to. I to i jeste jedan od izazova i svakako vrlo kompleksan posao. A Tamara, zašto je bitno uključivanje internet zajednice? Zašto sve?
Pa da, bitno je iz više razloga. Sad dok je Vesna pričala, da zapravo ponovimo, ja ću navesti još jedan primer. Ključno je kada sve što imamo, jeli, dakle ono što smo planirali, digitalizujemo. I sad reći će, to je ovde postavljeno na toj i toj adresi, ali šta ukoliko mi ne znamo da se to na toj adresi nalazi? Dakle, postoji zaista veliki broj institucija i, kako sam i rekla, urađeni su veliki pomaci i sad postoji tamo na nekom sajtu okačeni postavljen materijal, ali ljudi jednostavno, oni bi to i koristili bi, ali ne znaju da to uopšte postoji. I sad dešavaju se recimo i situacije, ja se zaista i pratim digitalizaciju dugi niz godina i sad naravno ne mislim da sve znam i da ne postoji nešto što mogu još uvijek da otkrijem, ali recimo Iznenadilo me je i zaista obradovalo Narodna biblioteka Srbije među brojnim drugim projektima koje su realizovali. Imali su jednu zanimljivu izložbu i nakon te izložbe napravljen je katalog. Evo ja ću sad samo da otvorim da bih pročitala Srbi na krfu 1916. do 1918. katalog izložbe. I katalog izložbe je urađen u jednoj, da kažemo, primjena zapravo tehnologije proširene realnosti i oni su to pokazali na sajmu knjiga, kako to izgleda kada prosto živi to sve vama, čujete snimak, gledate knjigu, a zapravo čujete snimak, čujete neke govore, zaista dragoceni materijal. I većina nas koji smo tu bili smo rekli da mi ne znamo da zapravo tako nešto postoji. To je moglo da se vidi naravno u toku trajanja izložbe, može sad da se pozajmi taj katalog iz biblioteke, ali eto, što je također važno, sad ja se izvinjam što pominjem samo Narodnu biblioteku Srbije, a i brojne druge institucije su radile, ali evo oni su dobar primjer i za ovo drugo pitanje, a to je kako uključiti zajednicu. Važno je da zajednica, odnosno da mi svi, internet zajednica, kada kažemo, dakle svi korisnici interneta koji imaju vremena, koji imaju dobre volje, koji žele da doprinesu rastu i razvoju naših ustanova kulture, mi to zaista možemo da uradimo na različite načine. Jedan od načina je recimo pokazala i primijenila Narodna biblioteka Srbije. Oni su pozvali ljude kada je bilo obeležavanje jubileja ovog rata da donesu svoje neke predmete koji ih podsjećaju na taj period. Fotografije, knjige, pisma, nešto što su sačuvali od svojih predaka. To se onda digitalizovalo, koliko se ja sećam, sami su ljudi učestvovali u digitalizaciji tih predmeta i to se onda postavljalo online. To je dragocena
ideja, zaista.
Tako je, i to je dragocena doprinos jednoj instituciji kulture. Dakle, sada se tamo u sve ono što ima biblioteka nalaze i svi ti dragoceni materijali koje mnogi od nas imaju kod svoje kuće, a oni zapravo nisu ni na koji način pre digitalizacije bili vidljivi. Naravno, korisnici mogu i na druge načine da učestvuju. Evo, promenit ću samo kratko jedan dobar primer. To je sajt Knjigožderi. Knjigožderi je sajt koji je napravljen sa idejom, to je čitanje knjiga, jedino preterivanje koje ne škodi, i oni tu zapravo je namenjen mladima, namenjen je srednjoškolcima, đacima osnovne škole i u potpunosti je praktično, to je projekat Šabačke biblioteke, dakle mladi to ne rade sami, ali oni kreiraju sadržaj, oni postavljaju pitanje, oni pišu pesme lepe, oni pišu tekstove, oni između sebe pričaju o tome šta su pročitali. Sve to zajedno danas kada pogledate taj sajt, možete se vraćati unazad da čitate. To je taj neki, da kažemo, lep doprinos našoj kulturi i nešto što zaista, mislim, većina nas može da uradi, da izdvoji malo vremena, da uradi nešto kreativno i da to prosto, eto, postane dostupno svima.
I kad negde govorimo o arhivi, tom nacionalnom arhivskom blagu, svakako evo za kraj da pomenemo, dakle, i RTS Planetu, platformu. Mi zaista imamo bogate arhive, Vesna, je li tako?
U slušaonici, u videoteci.
I kod nas je taj proces digitalizacije u toku.
Tako, i emituje se digitalni signal, što je takođe deo procesa digitalizacije. Ja bih samo htela da napomenem koliko digitalizacija kao jedan sveobuhvatni društveni i kulturni proces menja naše čitalačko, slušalačko, gledalačko iskustvo. I evo RTS Planeta je jedan od primjera koliko i sami slušalci i gledalci mogu da potpuno na drugačiji način pristupaju sadržajima javnog servisa, što je zaista jedan ogroman onako kvantni skok, rekla bih, u percepciji kulture i uopšte naše baštine.
Hvala što ste bile naše gošće danas.
Hvala.
10:29, ovo je šetnja Radio Beograda 1.
About joy, life's about pain, it's all about togetherness, the will to walk. 80-ih pevaju Slađana Milošević, Marina Perazić, Baby Doll, Grupa Zana, Aerodrom, Srđan Gojković Gile, Davorin Bogović, Kiki Lesendrić, Viktorija. 26. novembar, Sava Centar. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i putem eventima.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakl u Štark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i Instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom. Sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima. Bajaga i Instruktori 1. decembra u Štark Areni.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnije i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Od dobitnika Oscara Steve'a McQueen'a stiže jedan od najuzbudljivijih trilera ove godine.
This is about my life.
čelu sjajne glumačke ekipe su Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell i Robert Duvall.
I need help.
I don't see what I can do.
Definitivno ispunjava sva očekivanja. Film Udovice. U bioskopima od 22. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
minuta do 11 časova slušate Radio Beograd 1. Vlada Srbije juče je razrešila dužnosti na lični zahtev upravnika Narodnog pozorišta Dejana Savića i na to mesto postavila u svojstvu vršioca dužnosti rediteljku Ivanu Vujić. Postavljanje Ivane Vujić na mesto upravnika je epilog jednomesečne krize u Narodnom pozorištu u kojem je posle smene Željka Hubača, direktora drame našeg nacionalnog teatra, deo glumačkog ansambla tražio smenu Savića. Do rešenja krize došlo je dva dana pre značajnog jubileja Nacionalnog teatra, 150 godina osnivanja, dakle 150 godina, što bi se žargonski reklo, malo li je drugo narodno pozorište, znamo, jedno od najvećih i najznačajnijih ustanova institucije kulture u Srbiji i to je svakako veliki povod da naša kuća, što i jeste negde cilj i smisao postojanja javnog servisa, dakle da naša kuća uredi i uradila je serijal čije emitovanje počinje večeras na drugom programu televizije. I tim povodom sa mnom u studiju glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Nebojša Bradić. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste ovdje. Sve čestitke za serijal pre svega. Dakle, Narodno pozorište u 10 činova.
To je projekat koji smo mi započeli, planirali, započeli još preprošle godine. Prošle godine smo ušli u snimanja, a produkciju, znači, ove godine završili. I to je jedna zanimljiva forma, znači, u vidu tih 10 činova epizoda. Mi hoćemo da predstavimo neke segmente bogatog tog opusa stvaralaca, istorijskih činjenica, arhive, onoga što Narodno pozorište ima. I ono što je jako interesantno, pretpostavljam da će to naši gledaoci od večeras primetiti, to je jedan sasvim drugačiji pristup tom dokumentarnom sadržaju. Znači, mi koristimo arhivu, ali je transponujemo u dramske momente, transponujemo u različite žanrove, tako da zajednički prolazimo kroz to istraživanje istorije Narodnog pozorišta i pravimo te činove koji beleže neke značajne fenomene, ličnosti, pojave, događaje koji su važni za istoriju Narodnog pozorišta. Ove institucije koja ove godine beleži 150 godina formiranja, a koja je predstavljala i san mnogih naših predaka još u 19. veku, koji je ostvaren pre 150 godina i koje je nastavljen evo do današnjih dana.
Koliko je bilo teško staviti, da kažem, spakovati 150 godina u 10 činova, u 10 epizoda?
Mi smo bili sasvim jasni, nismo želi da pravimo priču koja podrazumeva istorijske momente koji su u tih 150 godina, jer to bi bilo nemoguće. Osim toga, takav sadržaj bi bio, pretpostavljam, za većinu gledalaca do sada. Baš zbog toga što mislimo da se tim stvarima bave druge institucije, kao što su instituti, samo Narodno pozorište, Akademije nauka i slično, koji će tom događaju, ili trebalo je da oni tom događaju daju različite sadržaje tipa izložbi, međunarodnih skupova, različitih događaja, aspekata koji mogu da osvetle naučnici, istoričari. Mi smo želeli da napravimo nešto što mogu da urade ljudi televizije, da oživete slike sećanja, da oživete ličnosti, da rekreiraju određene drame, predstave, ljude, sudbine. Vrlo su interesantni ti sadržaji, znači Znači imamo neke ličnosti koje po prvi put imamo prilike da vidimo na televiziji kao dramske, odnosno kao junake serija. To su neki glumci koji su predstavljali svojevremeno legende, značajne ličnosti Narodnog pozorišta, tamne ili svetle strane tog pozorišta, i mi ih u ovom serijalu po prvi put predstavljamo, bilo da se radi o sudbinama glumica u Narodnom pozorištu ili onom tragičnom događaju streljanja glumaca Narodnog pozorišta.
Da, jer to je mnogo ličnosti i mnogo događaja, pa i samo Narodno pozorište ima i dramu i balet i operu.
Veliki je to, da kažemo, korpus umetnika, veliki je to korpus priča koje se unutra nalaze, prepiske, dokumenata, sećanja, svega toga, i to je valjalo ozbiljno izučiti. U tom smislu zahvalan sam mojoj saradnici Tamari Baračko, koja je dramaturg ovog serijala, koja se poduhvatila tog važnog posla izučavanja arhive, reditelju Mišku Miloviću, koji je to na svoj način realizovao, i velikoj ekipi televizijskih saradnika, od scenografa, kostimografa, do oni koji su zajedno sa glumcima ostvarivali taj, da ne kažemo, zanimljivi, nada sve, i poučan serijal.
RTS je zapravo od uvek vezan za Narodno pozorište. U našoj arhivi ima dosta materijala koji su u vezi sa Nacionalnim teatrom.
Pa RTS je na svoj način od postanka pratio ono što je aktualna produkcija Narodnog pozorišta. To je i uloga kulturno-umetničkog programa, da informiše, da beleži, da kreira određene programe i da naravno bude tamo gde se dešavaju glavne stvari, premijere, događaj. Tako da sigurno poslednji 60 godina istorije Narodnog pozorišta neće biti bolje osvetljeno nego kamerama i reflektorima Radio Televizije Srbije.
I zato je ovaj serijal i zapravo i urađen i realizovan, dakle, bez pomoći ili bez saradnje sa Narodnim pozorištem. To je isključivo projekat naše kuće i naše viđenje, neki naš amanet, jel?
Pa naši, mislim, kulturi, zalogi, nemoguće je raditi bez saradnje sa važnim institucijama. Dakle, ono što smo mi koristili, to je i arhiva Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, arhiva Srbije, SANU Muzeja Narodnog pozorišta, ličnih arhiva. Ja moram da kažem da sam ideo svoje biblioteke doneo na uvid, jer sam siguran da nekih tekstova, spisa ima samo u njoj, ali i lakše mi je bilo da to na taj način realizujem nego da odlazimo u druge sadržaje. Međutim, ono što je najvažnije, rekao bih, da upravo ovakav jedan projekat može da doprinese toj boljoj vidljivosti kulturno-umetničkih sadržaja. Dakle, u tom smislu mislim da će to biti samo prvi korak. Mi smo spremni da uđemo u sledeći korak, to je pitanje obeležavanja 100 godina opere Narodnog pozorišta. Za to ćemo naći prikladnu formu, kao i drugih umetničkih sadržaja. I neka ovo što je naša, ajde kažemo, naš prilog velikom jubileju Narodnog pozorišta bude i poziv i drugim kreatorima medijskih sadržaja da rade ono što radi i RTS, ali ono što jeste obaveza svakog čoveka kulture, da se seća važnih koraka, važnih prethodnika i da svoje sadašnje saznanje i svoju kreativnost usmeri ka novim generacijama koje dolaze. Zbog toga ovaj serijal upravo i posvećujemo tim novim generacijama pozorišnika i ljudima umetnosti i kulture.
Ali ono što raduje u ovoj čitavoj priči, to je nešto što je možda drugi ugao, dakle, ne samo ono što ostavljamo u amanet, jel, kao javni servis, nego to je ono što se ovde često osjeća, to je taj entuzijazam. Vi ste doneli svoje knjige, pretpostavljam da je čitava ekipa ušla u taj neki čarobni svet sa stvaranje tog serijala o Narodnom pozorištu. Taj entuzijazam čitavog tima se zapravo osjeća i vidi.
A i glumci su svakako posvećeno to igrali, znate, kad smo radili tu epizodu o streljanju glumaca, ona se zove Slučaj Cvetković i bit će emitovana za 4-5 nedelja. Upravo ta epizoda je na neki način glumce privukla da govore i da brane profesiju, s jedne strane da brane, ali i da kritički govore o profesiji, što govori upravo tome da postoji visoka svest ljudi koji se bave bave umetnošću, pozorištem, o tome šta je i značaj i mesto kulture u svakom društvu. Zbog toga je Narodno pozorište važno i zbog toga je važno da u ovom trenutku koji je ta svečani trenutak, ta kriza u kojoj je Narodno pozorište bila, bude samo na neki način jedna senka koju ćemo mi uzeti kao izazov za neka buduća vremena. Narodno pozorište kao velika institucija zaslužuje maksimalnu pažnju države i kontinuiranu brigu, ne samo prepuštanje Narodnog pozorišta tržištu, sponzorima i tako, jer je to nemoguće. Jedna kuća koja ima operu, balet i dramu i koja je velika umetnička radionica zanata koji se jedino dešavaju pod tim krovom i naravno mesto susreta publike svakodnevno sa umetnošću, traži upravo to, kontinuiranu brigu i jednu podršku koja će rezultovati novim uspesima i uzletima Narodnog pozorišta.
Dakle, večeras od 21.
Od 20 na od drugom 20. Programu i naravno vrlo skoro ćemo taj serijal predstaviti na našem YouTube kanalu kao i na drugim platformama. Ono što je bitno jeste da on nađe svoj put i da bude dobro i lepo gledan i siguran sam da će to biti.
Svakako, u to ne sumnjamo. Hvala vam.
Hvala vam
što ste odvojili vreme danas za slušalce Radio Beograda 1. Glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije Nebojša Bradić bio sa mnom u studiju 10:40. 10 minuta do 11 časova, 4 stepena u Beogradu i Novom Sadu u ovom trenutku, u Nišu 3, u čitavoj zemlji su temperature negde između 2. i 5. 6. podeoka, najhladnije je svakako ili najsvežije na planinama, ali bar nekako se vetar stišao i kiše je sve manje. U nastavku našeg prepodnevnog magazina slušamo Srpski na srpskom, za nekoliko minuta počinje, zatim u 11 vesti, onda u studiju ulazi profesor dr. Vesna Marijanović, etnolog, s kojom razgovaramo o slavskim običajima i trpezi, danas i Aranđelovdan, 21. novembar, zatim o sajmu sporta, pa negde pred kraj emisije o humanitarnoj akciji za decu Zmaj beli knjige deli. Zato budite uz vaš i naš Radio Beograd 1.
Dead calm before the storm, not a sound from
11.08, pratite prepodnevni magazin Radio Beograda 1, ništa se nije promenilo što se tiče temperatura, dakle u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Nišu i dalje 3, najsveži na Crnom Vrhu minus 3, 5 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi, u Požegi, Sjenica čak 6 stepeni, to je recimo zanimljivo, Kruševac 2, Ćuprija 3, Dimitrovgrad 3, Vranje 5. A ništa se nije promenilo ni što se tiče našeg raspoloženja ovde u studiju i dobre energije i dobrih gostiju. Naš sledeći gost, profesor dr. Vesna Marjanović, etnolog, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala
i vama. Ali se dosta promenilo što se tiče i menja se, što se tiče slave i slavskih običaja, ali o tome ćemo pričati tokom našeg razgovora. Dakle, poštovani slušalci, danas je Aranđelovdan, jedna od najzastupljenijih slava kod nas, naravno Svetog Nikolu, Đurđevdan, Svetog Jovana. Povod da razgovaramo o slavama, počela je sezona slava, o raznovrsnosti slavskih običaja i evo uz podsjećanje da se krsna slava nalazi na listi UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Ali ono, Vesna, što nekako nikako nemamo kao odgovor i ne znam da li se uopšte zna koliko slava ima kod nas i šta se sve kod nas slavi.
Pre nego što vam odgovorim na pitanje, ja bih čestitala svim svečarima slavu da je provedu sa svojim bližnjima i uz ono što jeste neki osnovni kodeks ponašanja kada je ovaj praznik u pitanju za porodice. Što se tiče brojčano koliko slava ima, teško je na to pitanje odgovoriti, pošto mi imamo praktično iz godine u godinu nove porodice koje se odvajaju, jel, kako se mladi žene i udaju i sad uzimaju slavu. Neki put nije slava po ocu da se prenosi, ili oni obeležavaju ako otac recimo slavi Svetog Nikolu ili Arančelovdan, onda uzimaju letnjeg svetog arhangela Gavrila da bi se mogli posećivati. Jer u tom slučaju, ako i sin slavi to kao njegovo novo domaćinstvo, onda ne ide kod oca, već ima svoje goste kod sebe, kod kuće. Tu jeste problem. Praktično, već ste pomenuli, najviše svečara imamo za svetog Nikolu, pa je tu negde Aranđelovdan i Jovanjdan, kako se u narodu kaže Sveti Jovan, i Đurđevdan, odnosno Sveti Đurđe, ali već smo mi zašli u proslavljanje kućnih porodičnih svetaca i zaštitnika, a to je počelo negde, pa mi u oktobru, ako ne i ranije, zavisno koji praznik je već za nama, tako da, što kažu oni, manje, ne imate manje važne ili više važne svetitelje, ali prosto imate porodice koje se zavetu iz ovog ili onog razloga. Tako da ne možemo, bar to je jako teško reći sad koliko mi slave imamo.
Svakako, ali negde nije do kraja definisano ni poreklo slava, od kojih sve običaja to vuče, kada je počelo obeležavanje?
Pa donekle jeste, mada mi još uvek tu negde smo u vazduhu sa svim tim teorijama. Naravno, crkva ima svoje, da je to zapravo odlika naša hrišćanska. Znamo da je u 13. veku Sveti Sava prosto napravio taj prvi kodeks u svom novom kanonu o načinu kako treba da se proslavlja. Da li se radi o nekim prehrišćanskim kultovima koje je samo hrišćanstvo prihvatilo, sad tu imate više teorija, ili od rimskih lara, kućnih patrona, od vremena kad su se koje porodice hrišćanizovale, do onog što ja mislim nakon ovoliko istraživanja krsne slave, pa i za postavljanje na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, mislim da su uzimali slave su oni koji su veleposednici, dakle koji su bili donatori određenim manastirima, da su se oni posvećivali tim svetiteljima, da li je svetom Arhangelu Mihajlu ili svetom Nikoli, a svi oni koji su za njih radili, i pronijari koji su radili na manastirskim posedima ili za Vlastelu, da su oni prosto uzimali da proslavljaju tog svetitelja u čast i svom, ajde, savremena reč, poslodavcu, a kasnije, pošto smo jedna vetrometina, i sa preseljavanjem i sa tim migracijama nosili su i spomen na tu tačku odakle potiču, tako da su nosili i taj praznik koji su kasnije proglašen praznikom porodice. Tako da praktično tu jeste, kako crkva isto kaže, slava je mala crkva kad se porodica okupi za trpezom, i tu jest kad je porodica na okupu u svakom smislu reči i uz molitvu. Dakle, još uvijek mi ne možemo da kažemo da slava je tog porekla. Imate gde u našoj etnografskoj literaturi kaže iz agrarno magijskih kultova, negde kažu da je posvećeno iz kulta predaka. Mislim, očigledno da tu postoji prožimanja, da tu postoji i jednog i drugog sačuvano, i onako kako je narod razumeo ono što mu je crkva nalagala, kako da se ponaša kao hrišćanin, on je to prilagođavao svoje sredini i svojim shvatanjima.
I tu upravo dolazimo do tog bogatstva,
do tih razlika,
i različitosti velike
upravo
srpskih običaja. Gde su negde, kako bih rekla, najupečatljiviji ti običaji? Vi ste putovali dosta, vi ste imali prilike da prisustvujete i nekim slavskim obredima kojima
etnolog
žene
etnolog se učestvovali, baš smo i ekipa i ja.
Šta vam se negde čini, kolike su razlike od severa do juga, od zapada do istoka naše zemlje, od sela do sela?
Da, od porodice do porodice. Postoje razlike. Ono sad, ako izvučemo i napravimo neku dekonstrukciju slavskog rituala inače, i ako uzmemo sad samo za primjer kultni kolač, taj slavski kolač, pa onda imamo gde se na jugu priprema po 4 komada recimo slavskog kolača, za navečerje, pa za crkvu, pa za glavni ručak na dan slave, pa za sutra dan za paterice. Dakle, imate nekoliko tih, do onoga što je u Vojvodini bilo da se ne postoji ni jedan kolač da se ne mesi, pa onda za Aranđelov dan dalje svetac živ, jer u našem narodu i dalje imate porodice koji kažu živi i mrtvi sveci, pa da se ne sprema kao i za Žito. Svetog Lazara, jeste za Lazarevu subotu, ne sprema se žito, nego je to kao, pošto je porodična tradicija, pa i danas, iako crkva insistira na tome, u porodici se ne, iako se pravi, ne služi se. Znači, pravi se samo da bi se odnelo u crkvu. Dakle, imate tih razlika, ali ono najupečatljivije po meni je dole na jugu, jugoistok. Jugoistok i jug, negde sam povlačila granicu u tome do Kruševca. Sve što idemo malo na gore, ka severu, tu je već hristijanizovano i više ima crkvenih elemenata. E sad imate i na zapadu isto. Zapadna Srbija je zadržala poprilično isto određenih tih porodičnih rituala, da je jako bitan ko će doći da seče kolač sa domaćinom, nije to uvek sveštenik, ili se uopšte kolač ne nosi u crkvu da se seče, već je to bliski komšija. To na jugu imate da se taj bliski komšija naziva pop, to je sad figurativno, ali on je taj koji u navečerje, u oči slave, izgovara zdravice i seče kolač sa domaćinom. Pa onda imate porodice gde isključivo učestvuju u oči slave samo muškarci, tek posle se pojavljuju žene. To dizanje slave, zapravo kada se kolač diže, to se negde povezuje i sa agrarnim kultovima, da bi godina bila plodna, da bi bilo beričetno za porodicu. Tako da tih nijansi i tih varijanti imamo, i onako kako nam je Mile Nedeljković, naš i etnolog i publicista, ostavio u svojoj knjizi ovi godišnji običaj Srba, kod Srba tu postoji jedna rečenica: slava je pravilo da nema pravila. Zapravo, pravilo je da se slavi, ali nema pravila po kom obrascu, zato što svako ima neku svoje to mikro nasljeđe koje neguje. I vrlo često ćete naići da vam kažu: tako je slavio moj deda, moj pradeda, moj otac, pa ću tako i ja. Postoji onaj strah da se, prekine ta porodična u vertikali, ta porodična nit u sprovođenju određenih rituala.
A postoji li neki običaj koji se gotovo u svim delovima zemlje i kod svih
Pa sve ono što je vezano za crkvu. Dakle, sve sad, već u novije vreme, kažem, u svim sredinama, i oko slavskog kolača, i oko ono što crkva insistira, to je taj i žito, naravno sveća, dolaženje sveštenika da sveti vodicu. U zabačenim krajevima, ali se retko dešavalo da baš sveštenik ne može da obiđe sve svoje parohijane, bar da kad se sveti vodica. To bi bilo ono sve što je crkveno. I naravno, ranije se govorilo da ako čovek nije tog statusa materijalnog, ne mora ikone. Ikona nije presudna, ali danas eto sve porodice imaju ikonu i onda svečari, trpeze. To je ono što je zajedničko. Nama, našem mentalitetu, da kad je praznik mi želimo da se pokažemo, dakle, to gostoprimstvo. I to je ostalo. Jako je bitno počastiti i pokazati se, iako odajemo i lažnu sliku, ali za slavu mora da se ima. Tako da, kao i...
Ali to jeste, upravo ste negde u našem mentalitetu, kada dođe gost, vi gledate ga, počastite ga, ugostite, da mu date ono što vi možda sutra ćete malo skudevati u tome, ali gost ćete...
To možemo da pratimo i kroz počastiti. Arhive iz 18. veka, kad su Srbi na prostoru Južne Ugarske još bili, koliko je Marija Terezija se borila sa tim i koja je stavljala zapravo određen vrste zabrana u pravila ponašanja, kao u neke pravilnike, kako bih rekla danas, da se ne sme potrošiti toliko i toliko, jer kad se potroši i kad dođu na onaj nivo da ne imaju, onda padnu na teret države, odnosno carstva, i onda se ima problema. Tako da prosto smo bili poznati. Kad je svadba u pitanju, posebno ženitba sina, i kad je slava, to je bilo baš raskošno uvek. Mi sad pričamo o bogatoj trpezi zato što su nam ponude drugačije, jel, i dostupnije. Ali u prošlosti, samo što se onda u prošlosti malo duže pripremalo. Malo duže se odvajalo za taj sveti dan i to okupljanje porodice, a sada dovoljno na par dana pa se sve nabavi.
I sad, kad govorimo o običajima, postoje li, naravno, da duh vremena čini svoje i da prodire svuda i da menja naše živote, pa samim tim i način obeležavanja slave, i onda tu dolazi i do nekih preterivanja, neke stvari se modifikuju, što i nije ništa negativno, ali postoji li možda neki običaj koji je ranije bio jako prisutan, a da ga više nema, da je jednostavno nestao, progutalo ga vreme, što bi se reklo?
Pa, u urbanim sredinama, da. Urbane sredine su i onako rano počele da se transformišu i kad su praznici u pitanju. A kad govorimo o seoskim sredinama, tu se nekako poštovalo i tu su ostali. Evo recimo taj arheizam koji sam od jutros isto spominjala, to dizanje kolača u slavu, da se ostavi sa svećom, u kolaču je svećica, da se ostavi belega na plafonu i da to bude jedna vrsta apotropeona za celu porodicu, pa se naredne godine pred slavu prekreći, pa onda se ponovo. E, to imamo dole oko Vladičinu Hana i u onom kraju gde uloga muškarca i ta vera da su i preci sa nama, odnosno da su povezani sa precima živi i njihovi preci, je ostala, makar da i nisu svesni tog čina, današnje to stanovništvo, oni i dalje taj ritual poštuju. A to, recimo, verovatno, pretpostavljam da porodice koje su se iseljavale odatle, da sad više ne praktikuju. I naravno da se onda prilagođava. Onda mi imamo i drugih utjecaja. Nisu samo Srbi slavili, ne slave slav, nego i cincari. Onda imamo te cincarske slave, malo su drugačije, i one, a pošto su cincari gradsko stanovništvo i u prošlosti bili kod nas, onda su se ti obrasci nekako prenosili. Pa se kaže, nije se sedalo za trpezu, nije bila trpeza, nego samo posluživanje žitom, oni malo kolača i sitni kolači, i onda se tako obiđe po 6-7 porodica u toku jednog dana kada se slavi. Ta varijanta kod srpskog entiteta je uvek bila trpeza, ali posredstvom uticaja gradske sredine se unosio, pa kaže, u Beogradu nikad nije se sedalo za sto. Ja sam Zemunka, kod mene i pamtim, kod mene uvek bila sto postavljen i dočekivali su se gosti. Ali kaže, eto tako te neke novine koje su onako prodirali i posle mi mislim, to je od uvek tako bilo, pa nije bilo.
Da. E sad dolazimo do modernog trenutka, do današnjeg trenutka i vremena, naročito u gradskim sredinama, kada znamo svi kako izgledaju slave i čak je postalo popularno poslednjih godina, naravno to može neko ko ima sredstava u kafani proslavlja, pa tu dođe kao na svadbu nekoliko stotina zvanica. Kako vi gledate na to? Koliko se tu gubi i da li se gubi suština slave? I tog kodeksa ponašanja još od svetog slave?
U našem narodu slava je uglavnom tretirana ovako, malo obrnuto. Tretirana je kao društveni događaj, a ne religijski. A ona je jedno i drugo. Tim pre što je kroz to društveno, tu je gostoprimstvo izraženo. Kad govorimo, mislim da je sad to postalo neka vrsta ono, ubeđenja. To jeste bilo u nekom momentu od 90. godina, da su se slave počele izmeštati sa slobodom izražavanja i svoje verske pripadnosti, da su se slave smeštale u restorane, kafane. Ja radeći na terenu samo sam na jedan primjer naišla za 4-5 godina rada savremeno, eto, u toj već početak druge decenije 21. veka. Dakle, samo imam jedan primjer i to iz Kruševca, ali čovjek je vlasnik hotela pa je slavio u svom restoranu. Ono što je možda bilo tih 90. godina izraženo, a to je da su ljudi najedanput dolazili na neke položaje gde su išli na veći broj slava, da nisu mogli da prime u male stanove goste, pa je to njima bilo logično, kao što su se i određeni obredi sad i životnog ciklusa premestili. Svadba se odavno slavi u javnom prostoru, krštenja sad isto, pa onda imamo i punoletstva, sve je vezano za restorane i za tu tržišnu ponudu sa tog prostora, pa je sad počelo i sa slavama na takav način.
Ne mislim samo to, mislim i na to da prosto nekako se javlja neka vrsta preterivanja i kada se ide na to slavu, se, tu se sad već ne nosi samo
to je već
vino
drugo,
i cvijet.
Da, to je nešto drugo.
Tu su počeli neki skupoceni pokloni. Znači, zanima me koliko se, znači, sve te okološi, koliko...
Ne, ali govorimo o prostoru. Mm-hmm. Prostor, prosto, na kraju, koliko sam ja slušala i koliko, čak i crkva kaže, porodični ručak, a ja isto mislim da je to najprimerenije. Kad za okupljanje porodice, da to mora biti u domu uz sveću, uz sve elemente koje treba i uz ove ikonu da je tu porodica. Već ovaj drugi deo samog svečarskog okupljanja spada u to društveno, pa onda može i da se izmesti. Ovo preterivanje u darovima, pa to nam je, što kažu,
opet u našem
mentalitetu, jest. U početku vi imate i snimljene etnološke dokumentarne filmove gde i rekonstrukcije, gde na osnovu narativa su se pravile priče iz pojedinih krajeva, pa slikom se išlo gde se nosi nešto malo cveća i to onog iz bašte po koje je jabuka. Vi danas opet komercijalno, ekonomski status, nude vam prodavnice, vi sad imate upakovano, srećna slava domaćina. Pa onda već imate i taj aksesuar za kolač slavski, isto tako srećna slava, pa ne znam, Sveta Petka ili Sveti Arhangel ili Aranđelov dan, već koje šta je izvezao, čak i te imate ponude. Dakle, na sve strane vam se to nudi i naravno da je to i u mentalitetu da se pokaže da eto, imam što više.
A da li to dovodi, to je bilo suština pitanja, da li to dovodi do odvajanja, nekako odmicanja od one suštine slave?
A sigurno, hoću da kažem da je to trajalo duži vremenski period. Ovo sad što mi pratimo i što smo se nekako skoncentrisali iz godine u godinu, pa i medijski, da čak se i obrasci daju i priča ovome kako ko treba da se ponaša, to je nešto što je sad popularno postalo. Ali toga je bilo stalno, kažem, i od 18. veka mi smo preterivali i u hrani i u piću. Ali sada nam je takva ponuda da mi prosto čovjek ne može da odoli, a hoće da pokaže da je u toku sa svim tim što je na tržištu i on to priušti. Ono, suština se gubi, to danas je Aranđelov dan, sreda. Sreda je posni dan.
To sam isto htjela da pomenemo, da.
Da, sreda je posni dan, kao i da je slava pala u petak. Dakle, da li se slavi onako kako crkva kaže, ili je domaćinu bilo lakše da
uz obrazloženje da većina ne posti ili ne voli postnu hranu.
Mm-hmm. Upravo, to, jer ako već slavimo, znači nekim svojim delom bića, a trebalo bi 100% da smo hrišćani, pa pravoslavci, pa da se poštujemo ono što vi kažete dalje jednoobrazno. To je crkva dala i to je tako.
Da se ta suština zapravo poštuje.
Suština je tu. Dakle, to je okupljanje, to je duhovno jedinstvo, tu je molitva i tu su svi oni koji su nam najbliži, opet sa onim gornjim uz Boga, njihove duše, pokojnika, predaka koji su sa nama toga dana. A to se izgubilo, a pogotovo kad se popije i zapeva, tu se izgubila suština.
Onda nadvlada taj društveni deo. Da završimo onda dakle, sa tom suštinom koju ne bi trebalo da zaboravimo. Hvala vam što ste danas bili gošće Radio Beograda i Jete.
Hvala i vama na pozivu.
Nama je bila etnolog, profesor dr. Vesna Marjanović.
Eko. 24. festival autorskog filma, dobitnici nagrada sa svetskih festivala, filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Darko Mitrović Dare. I premijerno razgibavanje, apsolutno nove stand-up komedije, Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa. Koliko daš, 10 €.
Šala komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21. čas. Života prilike da čujete sve što se od uvijek želi da lanete, a bolelo vas je uvo.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U prepodnevnog programa Radio Beograda 1 odvijamo minute i za predstojeći sajam sporta. Sajam sporta koji je zapravo prilika za približavanje sporta pre svega najmlađima, upoznavanje sa vrhunskim sportistima, reprezentativcima, kao i za promovisanje srpskog sporta koji je u 2018. godini ostvario najveće rezultate na međunarodnim takmičenjima. O sajmu sporta u prilogu Snežane Pantović.
Gost u našem studiju je direktor sajma sporta, gospodin Nemanja Svjetličić. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, najavljujemo jednu zaista fantastičnu manifestaciju koja iz godine u godinu, a ovo je sedmi put da se održava, okuplja bukvalno sve koji su na bilo koji način vezani za sport. Počev od obrazovnih institucija, zdravstvenih, zatim rekreacija i naravno tu sportski savezi, vrhunski sport i vrhunski sportisti. Šta je ono što, na što ste recimo posebno ponosni?
Ponosni smo, pošto ovo je peta godina za redom, a sedmi put da se održava sajam sporta i da su na jednom mjestu, kao što ste rekli, svi učesnici u sistemu sporta. Od Ministarstva omladine i sporta, Sportskog saveza Srbije, imamo tu Olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet, Zavod za sport i medicinu sporta koje vrši testiranje, Antidoping agencija. Također ove godine učestvuje i Ministarstvo odbrane, pošto sljedeće godine se spremaju da uđu u taj sistem sporta i da njihovi pripadnici učestvuju na međunarodnim takmičenjima. Takođe imamo razna predavanja u hali 1A. Svake godine pokušavamo da podignemo tu lestvicu organizacije i učesnika, broja učesnika. Takođe ove godine imamo i iz inostranstva dosta učesnika, izlagača, sportske opreme, sportskih rekvizita, preko 20 aktivacionih zona, tako da stvarno sve na jednom mestu u hali 1 i 1A. Tako da ulaz je besplatan, to uvek naglašavamo, treba da dođu deca da pokušaju da se probaju u bilo kom sportu i da dan posle počnu da se bave nekim sportom.
Ono što je najmlađima najinteresantnije upravo jeste to da mogu da se oprobaju u velikom broju sportova, to je dole u parteru u hali 1, i to uz naše vrhunske stručnjake, selektore, a uvek su tu naravno i najpoznatiji sportisti upravo iz tih sportova. I onda je zaista velika čast da recimo Nenad Zimonjić, Viktor Trojickin, Janko Tipsarević, evo konkretno sad kada je reč o tenisu, pokazuju deci pojedine pokrete reketom i tako dalje. Interesovanje je najveće upravo najmlađih i to je ono što je u stvari kruna ove sjajne manifestacije.
Tako smo koncipirali sve da budu svi na jednom mjestu, da deca kada dođu mogu prvenstveno da se druže sa vrhunskim sportistima, da ih pitaju sve što ih interesuju, a onda i da im oni pokažu kako se u stvari trenira i šta su oni sve radili da bi postigli te rezultate. Imamo teren za fudbal, košarku, odbojku, rukomet, spomenuli ste tenis, badminton, imamo veslanje, kajak, mašine, biciklizam, poligon za atletiku, stoni tenis, sad ću nekoga da izostavim, imamo tatami za sve borilačke sportove, imat ćemo i takmičenje u džudovu u subotu, prvo kolo lige.
Streljaštvo, to je uvek popularno, uvek je velika gužva kod njih.
Tako je, onda imamo i teretane, imamo i igraonicu za najmlađe, za korektivnu gimnastiku. Imamo stvarno dosta toga, što mačevanje je prisutno, stvarno 95 saveza koji su prepoznati od Ministarstva omladine i sporta su tu i svi, skoro svi mogu da se probaju. Jedino nemamo bazen, ali možda ćemo u narednim godinama i to napraviti.
Ali su tu uvek prisutni vaterpolisti i plivači.
Svakako, vaterpolisti, plivači, skokovi u vodu, sinhrono plivanje, stvarno svi na jedno mesto.
Da li imate možda podatke o tome koliki je broj ljudi koji je posetio recimo u prethodnim nekim periodima sajam sporta?
U prethodnih 5 godina, evo ovo je 5. godina kako organizujemo na Beogradskom sajmu, imali smo svake godine sve više i više posetilaca. Na to smo ponosni. Doprinos je i što je sajam, u stvari ulazak u sajam je besplatna cela manifestacija, tako da od nekih 35.000 koliko smo imali 2014. godine, svake godine rastao broj posetioca, da smo imali i preko 60.000 prošle godine. Stvarno traje od 10 do 19 časova, vrata su širom otvorena za sve i imamo i ove godine potvrdu dosta gradova i opština iz Srbije koje će organizovano doći sa najmlađima na sajam sporta.
To je dakle zaista jedna divna manifestacija. Još na kraju samo da podsjetimo na vreme održavanja i da kažemo da Sportski savez kao najmasovnija sportska organizacija u Srbiji, u stvari glavni nosilac oko organizacije sajma sporta, naravno uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva omladine i sporta.
Jeste, od 23. do 25. novembra u hali 1 i 1A Beogradskog sajma u trajanju od 10 do 19 časova. Ulaz je besplatan, još jednom ponavljamo, i svi su tu na jednom mjestu. Stvarno treba doći, vidjeti, oprobati se, da se družimo i da uživamo u svemu tome, jer znate kako, sport je nešto što je najbolji reprezent Srbije u svetu i radujemo se svi kada neko osvoji svetsku, evropsku, zlatnu, srebrnu, bronzanu medalju, a pogotovo kada dođu olimpijske igre i onda tih mjesec dana se ne odvajamo od televizora.
Hvala najlepše na vremenu koje ste izdvojili da dođete u studio prvog programa Radio Beograda i da najavimo eto jednu najbolju sportsku manifestaciju koju Srbija sigurno ima, na koju smo veoma ponosni i vama svaka čast na odličnoj organizaciji.
Hvala vama što podržavate ovakve akcije.
Bio ovo direktor sajma sporta Nemanja Svjetličić.
Gave you roses and believed your wild excuses. You were stealing the deal. Halfway down the road, and ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear? You went too far, a woman. Now you're feeling the fear. Cause you've never been alone before. Oh, and the wolf is at the door. Oh, now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. Out for more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder and smit. If I love you still, you went too far. A woman, now you're feeling the fear. Cause you've never been alone.
Minuta do 12 časova, vi ste uz Radio Beograd 1, dobar vam dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. Ja sam najavila da ćemo govoriti o jednoj jako zanimljivoj i lepoj, pre svega humanitarnoj akciji za decu, Zmaj Beli knjige deli. Organizacija Mali svet Kanada iz Toronto uz partnerstvo sa izdavačkom kućom Kreativni centar je pokrenula ovu akciju i tim povodom naš sagovornik je direktorka Kreativnog centra Ljiljana Marinković. Gospođo Marinković, dobar dan.
Dobar dan.
Cilj akcije je zapravo da 7 škola i domova za nezbrinutu decu u Srbiji i Republici Srpskoj dobiju na poklon knjige namenjene srednjoškolcima, ukoliko se ne varam.
Tako je, upravo je akcija krenula, prvi paket je isporučen domu za decu Jefimije u Kruševcu, a do kraja godine biće isporučeni paketi u Banja Luku, Kosovsku Mitrovicu i još neka druga mesta.
Vi ste i bili u Kruševcu i kakvi su vam utisci, kako su deca reagovala?
Pa mi smo zaista oduševljeni, trudili smo se da izaberemo knjige koje su stvarno primjerene njihovom uzrastu i koje pokrivaju teme koje mogu biti interesantne za njihov život, jer zaista važno je odabrati dobru knjigu. Mi smo izabrali literaturu, književnost pre svega, koja govori o važnim životnim temama, a također i dosta popularno psihološke literature koja govori o različitim razvojnim situacijama bitnim za ovaj uzrast. Deca su bila iskreno oduševljena i vi to vidite po tome što oni jedni drugima pokazuju knjige, nalaze se u njima, kažu da ovo je za tebe, a ovo je baš za tebe i slično. Stvarno je bila jedna vrlo lepa situacija za nas i bili smo vrlo ponosni što je naš poklon eto naišao na tako dobru reakciju i iskrenu reakciju.
Dakle, Kruševac, šta je sljedeće? Koje mesta?
Prva dva za koja znam su Banja Luka i Kosovska Mitrovica. Očekujemo dalje instrukcije od naših saradnika iz Malog sveta.
Vidjela sam da zapravo da Mali svet poziva i, ajde da kažemo, sve nas, sve ljude velikog srca da pomognu i da se priključe humanitarnoj akciji.
Organizacija Mali svet se bavi inače edukacijom, to je njihov glavni cilj, humanitarnim aktivnostima koje su usmerene na edukaciju. Oni stipendiraju decu srednjoškolskog uzrasta onako redovno tokom godine, a evo i za ovu akciju planiraju da je prošire u narednom periodu. Mi ćemo se naravno potruditi da i dalje budemo njihov dobar partner, jer imamo stvarno izdanja koja mogu da se lepo uklope u ono što oni žele, a naravno od odziva ljudi će zavisiti koliko će akcija imati trajanje.
Srednjoškolski uzrast, i sad malo proširujemo temu i naš razgovor i priču, zapravo srednjoškolski uzrast je jako zanimljiv, jer kažu da deca nekako rastu uz knjigu kada im roditelji čitaju kada su još mali, pa po predškolskim ustanovama, pa negde u nižim razredima osnovne škole, onda što su stariji napušta ih interesovanje nažalost za knjigu, jer već na internetu imaju prepričane sve lektire i sve knjige. Kakvo je vaše iskustvo, da li dalje taj trend na snazi ili možda mladi ipak više čitaju u posljednje vreme i vraćaju se knjizi?
Pa znate šta, kako ko? Mada istraživanja pokazuju da negdje oko 12. 13. godine zaista to interesovanje za knjige rapidno pada i deca se okreću nekim drugim interesovanjima, što je potpuno normalno u skladu sa odrastanjem. Međutim, mislim da je izuzetno važno i kakve im knjige nudimo. To moraju biti knjige u kojima će oni prepoznati sopstveni život. Dakle, beletristika koja zaista govori o razvojnim situacijama i uzrastu dece kojoj je namenjena, a također i neke druge knjige koje mogu biti putokaz kako da se odrasta lakše.
Ima li dovoljno takve literature i takvih knjiga? Jer znamo da imamo bajke, da imamo knjige za te niže uzraste i onda imamo knjige za odrasle. Imamo li ovo između?
Postoji, naravno, to je jedan vrlo razgranat deo izdavačke produkcije knjige za mlade takozvane i mislim da je vrlo važno da ih dobro preporučimo, da ih pratimo, da postoji neka kritičarska ocena takvih knjiga iz koje bi javnost saznavala malo više o njima i da zaista vodimo računa šta je to što nudimo deci. Nekad je ta lektira, da kažem, govori o nekim situacijama koje su daleko iznad i izvan dečjeg iskustva. Nesumnjivo su sve to dobra dela, ali nekada jednostavno nemaju dodira sa životom jednog srednjoškolca, pogotovo srednjoškolca danas. I mi se u našoj kući trudimo da baš izaberemo takve knjige, da prosto odgovorimo na neka dečja pitanja.
Hvala vam za ovaj razgovor za program Radio Beograda 1.
Hvala najviše vama.
Bila je ovo direktorka kreativnog centra Ljiljana Marinković, kao što ste čuli, dakle, humanitarna akcija za decu s Maje Beli, knjige deli u toku. Knjige su dodeljene, dakle, već Domu za decu i omladinu Jefimija u Kruševcu, a sledeće stanice su Kosovska Mitrovica i Banja Luka. 11:54, ovo je Radio Beograd 1 i mi smo na samom kraju našeg prepodnevnog magazina. Pozdravljam vas ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Katarina Epštin i ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na našem programu, slede podnevne vesti, a od 12 časova i 15 minuta magazin U ovom trenutku. Čućemo se.